wonderlik. Baie dankie. Goed. Soos Frans nou gesê het, ons het nou 'n bietjie oorlog gespeel laas naweek en dan kry altyd 'n klompie idees as jy so 'n bietjie terugsit en dan sien jy nou toepassings. So ons gaan nou so 'n bietjie oor oorlog praat vandag ook. Skies. Ek wil eintlik oor beginsels praat. Daar's twee beginsels en toe sien ek, jy weet, dis eintlik baie basiese beginsels. Jy kan dit toepas in die lewe en jy kan dit toepas in die geestelike wêreld ook. So hou vas, dan gaan ons daarby uitkom. Nou, ek het nou daar 'n prentjie van 'n Romeinse legioensoldaat. Watter gedeelte in die Bybel laat daai soldaat jou aandink? Wapenrusting, Efesiërs 6. Goed. Nou, maar ek wil nou 'n snaakse ding vanoggend doen. Ekskuus. Ekskuus, as mens nie baie praat nie dan. Is seker so, maar met Gerda weer die klanke uitsny. So die tema is nou die soldaat in Jahwe se leer. Maar ek wil nou 'n snaakse ding doen met daai Efesiërs 6 soldaat. Ek wil nou vanoggend kyk, want julle ken almal die gedeeltes, so ek gaan nie in diepte ingaan wat is die, al die verskillende goedjies nie. Ek wil nou gaan en kyk, wat is dit wat Paulus nie noem nie? Dit is 'n bietjie moeiliker, maar ek gaan nou hierdie prentjie gebruik om te help. So ons gaan nou begin by Efesiërs 6. Nou, vers 14 sê Paulus, hy sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. So, daar's, kom ons blokkie lendene uit. Dit is net klaar genoem. Dis die Hebreëse uitdrukking as jy gereed maak vir iets, as jy gaan werk of jy gaan oorlog maak of jy gaan hardloop of so, dan maak jy, want hulle klere was lekker los, as jy jou lendene vasmaak, dan maak jy jou gordel lekker styf vas, dat die klere nie baie rond wapper nie, dan is jy nou gereed vir aksie. Precies, daai ding. En die Romeinse soldaat het, omdat jy beweeglik moet wees, jy moet hardloop met jou bene, dan kan hulle nie baie eisters en goed daar aan sit nie, so hulle het net daai, hulle het sulke leerstroke met eisters daar met die gewig onder, dat hy daarom so 'n bietjie daar beskerm. Maar goed, lendene, ons het dit nou genoem, dan die volgende is met die borswapen van geregtigheid aan. So die borswapen is daai gedeelte. Dan die volgende gedeelte sê, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. So skoene is iets wat jou help om vorentoe te beweeg. En hulle het sulke sandale gehad, maar daai sandale was eintlik soos militêre steels, want hulle het spykers deur die sole gekap, sodat jy lekker kan vasdrap met daai spykerkoppe. So kom ons blok hulle uit. Behalwe dat alles, neem die skild van die geloof op, waarmede al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. So die bose, hulle het booskutters gehad, want hulle het seker al in die flieks gesien, hulle het 'n stukkie brandbare ding aan daai pyl vasgemaak, en dan net voor hulle skiet, dan druk hulle het so in 'n vuur wat hulle al gemaak het, dan skiet laai pyl en waai ook al land, steek hy al die ander goeders rondom om aan die brand en veroorsaak chaos. So, nou sê Paulus, het hulle die skuld en dan die een doel van die skuld is, hy keer dat die pyl deurkom en die ou tref, en die ander doel is, jy weet, daar is eister, dat die ding kan nie brand nie, so hy blus daai pyl uit. So, kom ons blokkie skuld uit wat hy daar vashou. En neem aan die helm van verlossing, dit is die ding wat oor sy kop is, ons blok dit uit, en die swaard van die gees, dit is die woord van God, so ons blok daai swaard uit, die Griekse woord, wacht, ons sal later daaroor praat. Goed, nou het ons al die 6 goeders wat Paulus noem, het ons nou uitgeblok op die prentjie, wat sien julle wat bly oor? Bene, arms, en een reuse spies, ne? Hoekom noem Paulus nie die spies nie? Want die spies is, ek meen, elke, hulle sê die Romeinse soldaat is typies 3 van die spies waarmee hulle uitgerus is. Nou, julle hoef nou nie te antwoord nie, ons gaan die antwoord nou gee. Want die spies, kom ons kyk nie eers, ek gaan nou een bykie opsomming doen oor die verskillende items wat ons nou gesien het en wat genoem is. So daar is een lysie, ek weet nie, hoe kom dit nou nie wys soos wat het op my skerm wys nie, daar die boonste moes nou mooi gewys het lendene omgord. So die eerste 5 items op die lysie, jou lendene, die borswapen, die skoene, die skild, die helm, dit is alles dinge wat die soldaat beskerm het. Nee. Want hy een ding, nee, daar is 2 dinge op die prentjie wat die soldaat gebruik om jy aan te val. Die swaard en die spies. Maar Paulus haal nou die een van die 2 aanvalswapen, maar haal hy nog uit. So, ons soldaat het net die een wapen waarmee hy kan aanval. Hoekom? Kom ons sit nou 'n bietjie ekstra notas by. So, ons het gesê reeds die lenden omgord, dit beteken jy maak gereed vir aksie, soos Linda gesê, daai lang rokke, hulle tel hom op en bind hom om hulle vas, dat hulle kan hardloop, so dit is 'n teken dat jy gereed is vir aksie. Die skoene het ons gesê, dit beskerm jy toe nie die grond, die dorings en klippe, en dit help jy om vas te trap en voor en toe te kan beweeg. Ons het gepraat oor die skild, want die boogskutters, daai pyle het nogal ver getrek. Frans, ek weet nie of jy idee het wat daai tydse pyle se reikwydte was nie, maar miskien 100 meter, dit is nie onlogies nie. Ek weet, jagwapens sal jy miskien op 30 meter skiet, so dit is 'n lekker afstand wat jy skiet, ne? So die vijand staan ver weg, hy is nie onder gevaar van die soldaatse swaard nie, maar hy kan die soldaat baie skade aanrig. Ok, dan kom ons by die swaard. Ne? Die swaard, die Griekse woord wat in die Bybel gebruik word, is makaria. Dit beteken is 'n kort swaard, is 'n dolk. Jy kan nie eers daar vers toe, dis, hy is hier teen jou. Dat jy veg baie naby aan jou. Dit is heeltemal die teenoorgestelde van die pyle. Nou die spies, die Latijnse woord daarvoor, die naam daarvoor is 'n pilum. Ek weet nie of dit die gelyk is as dit deur 'n ou gaan nie, maar skies. So hulle sê, hy was omtrent so 2 meter lang. Nou, die Romeinse soldate van die tyd was maar kort oudkies gewees. Hulle was, toe hulle by ons Germane gekom het, het hulle gesê, Jesus, hierdie ons is reus. En so 2 meter is omtrent standaard deurse hoogte, net om jou idee te gee. So, hulle die spies kon hulle gebruik in skermutseling waar hulle naby is, want hulle kon hulle ou steek voordat daai ou se swaard by jou uitgekom het. So hulle het hom 'n bietjie op 2 meter afstand gehou. Sy swaard kon nie skade doen nie, maar jou spies kon so 'n bietjie skade aan hom doen. Maar die groot doel waarvoor hulle hom gebruik het, soos Abri gesê het, hulle het hom gegooi. Dus kom hulle meer as een by hulle gehad. Of, skies Tommy, wie dit gesê? Maar, so baie van die spies het hulle gegooi en hulle was geoefen om mooi teiken raak te gooi. Die fliek Ben Hur, sal julle sien, so bietjie daai spies gooi in aksie. En sy effektiewe afstand waar hy skade gedoen het, was minstens 15 tot 20 meter. Hulle het hom so gemaak dat hy, as hy 'n teiken tref, dan buig sy kop. So, jy kon hom nie weer uittrek en teruggooi nie. Hy was, sodra hy jou getref het of iets getref, en dan was hy nutteloos vir die vyand. Maar Paulus ignoreer dit. So wat Paulus, wat ek sien wat Paulus vir ons sê, ons het net een aanvalswapen. Die vyand het 'n langafstand aanvalswapen, maar ons het 'n aanvalswapen wat net hier by ons werk teen die vyand. Dis hoekom ons skoene nodig het om tot by die vyand te gaan en al die ander beskerming. As ons die stryd na die vyand toe wil vat. Goed. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na militêre terminologie, want ek sien nou twee verskillende konsepte hier. So die een is verdediging of beskerming, die ander een is aanval. Nou, dis vir my interessant. Daar's nou terme soos verdedig of defensief wat gebruik word en dis 'n meer passiewe tipe ding in die militêre, want jy wag dat iets na jou toe kom en jy moet net reageer op dit wat na jou toe kom. Jy wag tot jy met 'n pyl geskiet word en dan vang jy met die skild of jy wag dat iemand jou met 'n swaard probeer slaan en dan keer jy die swaard weg. En dis 'n baie gewilde ding. Kom ons sê eers die Afrikaanse woorde. Daar's 'n woord wat vir my is 'n bietjie van 'n ou tydse woord, maar dit word nog baie gebruik, is die woord weer. Dit word in baie verbande gebruik, soos jy verweer jouself, jy bied weerstand. Ons praat van die brandweer. Dit beteken hulle keer die brand. Hulle verdedig teen die brand. Soldaat in die ou tyd is soms het hulle om 'n weerman genoem. Is nou nie soos die ou wat op TV sê vir jou wanneer dit gaan reën nie. Dis 'n ander weerman, hy verdedig. En baie lande praat dan van hulle militêre magte praat van 'n weermag of 'n defense force. Jy weet Suid-Afrika sinne is 'n defense force en die Israelies sê hulle Israel defense force en ek weet die Japaneese byvoorbeeld hulle sê van hulle dis 'n baie polities korrekte manier want niemand wil praat oor die aanval nie. Almal sê nee, ons verdedig net onsself teen wie ook al ons wil aanval. Die Amerikaners praat ook baie keer van 'n guard, 'n wag, 'n coastal guard of 'n border guard of 'n national guard. So ons beskerm net onsself. Ons keer net dat daar niks met ons gebeur. Maar dis net die helfte van die storie, né? Goed, daar's nou 'n prentjie van 'n klompie spanlede wat nou verdedig. Hulle doen nou tipies daai herken jy iemand daar wat 'n bietjie in sy jonger dae. Ek was nogal geskok om te sien hoe jonkie party van julle nog op daai foto's was, né? So, wat kan julle sien, né? Daai verdedigende stelling, dis eintlik 'n maklike stelling. Jy kan jou basis verdedig of jy kan 'n hinderlaag lê en dit verdedig. Of jy kan 'n fort tipe versterkte stelling kan jy inrig en jy verdedig dit. So die span wat dit verdedig, hulle kies gewoonlik Hulle het 'n keuse waar rig hulle dit in. So hulle rig dit in dat dit vir hulle tot voordeel gaan strek. In die ou dae het hulle byvoorbeeld kastele gebou en hulle torings op die ding gesit want as jy hoor as jou vyand dan kan jy nou makliker jou vyand sien en jy kan neerskiet op hom. En selfs later met die gewapende toe hulle gewere gebruik het hulle gepraat van 'n die magte wat die hoë grond inneem het gewoonlik die beter stelling. Behalwe Majuba. So jy kan jouself inrig daar, jy kan hulle nou mooi sandsakke daar neergesit sodat hulle die stelling selfs nog beter kan verdedig. Hulle grawe hulle self in. Hulle jy kan in so 'n stelling kan jy voorrade opgaar sodat jy lank daai stelling kan hou sonder om te sukkel. Jy kan beplan. Jy weet van watter kant af gaan die ouens kom. Hoe gaan ons dit maak dat ons daai posisie waarvandaan af hulle gaan kom die beste kan verdedig. En dan sit die ouens net daar en wag. Hulle wag tot die vyand na hulle toe kom. Hulle het nie nodig om regtig baie energie te spandeer nie. Hulle hoef nie rond te hardloop en hulle kragte uit te put nie. Hulle kan net lê en wag totdat iemand voor die versuur inloop. En dis nou tipies so 'n stelling wat die vyand sal gebruik, want hy sal nou jou daai vuurige pyle op jou afskiet van 'n lekker lang afstand, want hy is lekker gerieflik hierso. En jy moet na hom toe kom. Goed, maar soos ons gesê, dis net die helfte van die storie, want enige gewapende magte kan verdedig, maar hulle moet ook aanval. En dis nou een van die dinge wat ek nou lekker gesien het in die speletjie. Daar's in die meeste van die scenario's wat ons gespeel het, nou François, was daar was sterk punt, of daar was punte wat soos bottelnekke is, wat jy moet een of ander tyd in die spel moet jy by daai punt uitkom, soos die basis waar die vlag is en die einddoel waar die vlag heen gevat moet word. So wat die ander span doen, is eenvoudig net, hulle verdedig daai punte. Soos hulle keer dat jy by daai punt kan uitkom, kan jy nie wen nie. So daai span is gemaklik, hulle keer jou om te wen. Maar in dieselfde proses gaan hulle ook nie wen nie. Jy gaan net 'n gelykopstryd op die beste hê. So 'n militêre mag het ook nodig om aan te val. So dis die ander deel van die terminologie. Ons praat van aanval, ons praat van 'n offensiewe tipe mag militêre aksie. Dit is meer 'n aktiewe aksie. Jy tree daadkragtig op, jy tree proaktief op. En daar's nie regtig name wat gebruik word vir suits nie. Daar's, jy weet, ons praat dalk van 'n aanvalsmag of 'n taakmag, maar dis net 'n klein afdeling van 'n weermag. En ek het nou nie baie hard gesoek nie, maar die paar lande wat ek gesien het, niemand noem sy weermag of sy militêre mag noem hy 'n aanvalsmag of 'n wat ook al nie. Hulle, dit, jy weet, dis asof mense skaam is om die ding by sy naam te noem. Want dit is nie polities korrek om aan te val, né? Goed. So daar is iemand wat aanval. Nou, in teenstelling met daai ouens wat die ouens wat nou op die foto wat ingegrawe was, né? Hierdie tipe van aksie is baie moeiliker, baie meer risiko in. Hy kan nie sy terrein kies nie, hy moet hardloop deur watter terrein hy ook al het voor hom. Daar's nie regtig beskerming nie, daar's maar hier en daar 'n bossie, jy val nou maar plat agter die bossie soos jy hom kry, maar as daar nie 'n bossie is nie, sit nou maar net jammer. Alles wat jy nodig het, moet met jou saamgedra word, jou water, jou ammunisie, jou as jy kos het, as dit lank is, jou toerusting, radio's, wat ook al. So jy moet gereed wees vir enige moontlike gebeurtenis. En daar's 'n soort van 'n reël in die militêre akademiese behandeling van militêre aksies as wat sê dat geen plan oorleef die eerste skote nie. So al gaan jy en sê, weet, ek het nou hierdie wonderlike plan om die vyand daar agter hulle vestings uit te kry, sodra daai eerste skote val, kom jy agter, ooh, dit werk nie so nie, ons moet 'n ander plan maak. Jy moet op jou voete dink. Jy kan nie vooraf regtig wel jy moet eintlik vooraf beplan, maar jy kan jy selde gaan jy daarby hou. Dit vat baie energie. Die ou moet hardloop, hy moet opspring en neerval en skuilings soek. En soos ons gesê, dis 'n hoë risiko. Jy staan uit, jy's 'n teken. So, dis die twee kante van 'n soldaat se lewe. So, ek het toe nou gesê dat realistiese weermag het al twee daai aksies by. En dit is wat 'n gewone of 'n realistiese soldaat opmaak. Ons praat dan ook van terme soos 'n leer of 'n leermag. Die Ou Testament praat van die leerskare van Israel. Die Engelse praat van iets soos 'n army of 'n armed force, wat 'n meer neutrale term is. Hulle sê, jy weet, hulle is gewapen, maar hulle sê nie hulle val aan of verdedig nie, want jy moet albei kan doen. Hoekom moet jy albei kan doen? Dis nou waar ons nou gaan praat in hierdie boodskap. OK, so daar's albei van daai prentjies bymekaar. So ons het nou gesê verdedig. As jy 'n verdediger is, kan jy net keer dat jy verloor. Jy kan keer dat die ander span wen, maar jy moet aanval om 'n kans te staan om te kan wen. Nou sê ek 'n kans staan, want dis nie gewaarborg as jy aanval dat jy wel suksesvol sal wees nie. Dit het 'n baie hoë risiko. Wat ons nou gesien het in die spel is, daar's ook 'n tydsbeperking. Daar's 'n sekere tyd wanneer daai vluitjie gaan blaas, dan is die spel klaar. En as jy nie dan gewen het nie, dan het jy verloor. En ons staan ook onder tydsbeperking, want daar's 'n laaste basyn wat ook gaan blaas vir ons geestelik wanneer Yeshua terugkom. So hier's die eerste lewensbeginsel wat ek met al hierdie gepraat oor oorlog probeer oordra. Jy moet aktief wees, jy moet iets doen. Jy kan nie goeie punte behaal as jy op skool is of as jy student is. En jy doen nie moeite om te leer nie. Dit kom nie van self nie. Jy kan nie net terugsit en wag hulle gaan vir jou die punte gee nie. Julle jong verliefde mense, jy gaan nie getroud raak as jy nie daai ou of die meisie of jy die meisie uitvra vir die eerste afspraak nie of ja sê om na die eerste afspraak te gaan. Jy gaan nie daai werk kry as jy nie gaan poste soek en opdaag vir onderhoude nie. So eenvoudig soos dit. Hulle gaan nie net eenvoudig vir jou sê, ons dink jy's wonderlik om werk vir ons nie. Jy gaan nie 'n wedloop kan wen as jy sport doen sonder om weg te spring en te hardloop nie. Jy kan nie op die paviljoen sit en 'n wedloop wen nie. So eenvoudig soos dit. Selfs so eenvoudig iets soos dobbel, né? Gesê, hierdie beginsel kan toegepas word op geestelike, maar dit kan ook, so kom ons pas dit toe op dobbel, né? Dit is daai simpel grappie. Jy kan nie die lotto wen as jy nie 'n kaartjie gekoop het. Jy moet die kaartjie gaan koop as jy wil wen. En daar's nie 'n waarborg dat jy gaan wen nie. So, daar's hierdie toepassing op die fisiese lewe. So, hoeveel te meer pas ons dit toe op die geestelike lewe. In fisika sal ons of in die fisiese lewe sal ons praat van kausaliteit, die wet van oorsaak en gevolg. Jy moet iets doen sodat iets anders te kan gebeur. In die geestelike lewe is daai wet, dit geld, maar soos ek nou vir julle probeer wys, daai wet, dit wat jy moet doen, verg nogal inspanning en dit verg moeite en het verg risiko. Right. So kom ons gaan lees 'n bietjie wat sê die woord en ek gaan die eerste versie wat ons gaan lees is in Lukas 13 vers 24. Yeshua sê vir ons stry hard om in te gaan deur die noupoort. Want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Ons kan nie net terugsit. Ja, ek is gedoop, ja, ek het, ek glo in Yeshua. Gaan ek deur die noupoort ingaan, as dit so eenvoudig is soos dit. Ek weet nie, het lyk nie vir my so nie. Want hy sê, stry hard, het is elke dag een stryd om in te gaan deur die noupoort. Paulus skryf, of hy sê in Handelinge 14 vers 22, en hy bemoedig eintlik die broeders, maar hy sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Jy gaan nie om die vyandelike magte kan gaan en net rustig instap in die koninkryk nie. Jy sal deur daai hinderlaag moet gaan waar op jou skiet. Tweede Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Dit is een ander gedeelte wat gaan oor soldate. Hy sê, want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Dit is die liedjie wat ons gesing het, Frans, wat nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. So, alhoewel die beginsel geld vir vleeslik en geestlik, is die toepassing anderste. Het is nie meer een vleeslike toepassing nie, ons het nou geestelike wapens. Want die wapens van die stryd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. Daai ou wat agter sy sandsak sit, jy gaan na hele hoop sandsakke om moet gooi. Terwyl ons planne verbreek, daai ou wat agter sy vesting sit en mooi planne gemaak het, hoe hy jou gaan keer om daar uit te kom. Daai planne gaan deur die gees in die waar gebring word. En elke kans wat opgewerp word teen die kennis van God, daai kans gaan verbreek word, daai muur wat hulle gebou het, waar agter hulle sit. En elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, die gesalfde. So, wat ek vir julle probeer sê, as die eerste punt wat ons vandag bespreek is, ons het 'n harde stryd, en dit is nie so eenvoudig net as, jy weet, moenie toegeen versoekings van die duivel nie, weerstaan die duivel nie, dit is nie net weerstand nie, ons moet daai kort swaard van ons vat, ons moet die stryd tot by die duivel vat ook. Ons het vanoggend ook gepraat van die aanvalle wat ons het in hierdie gemeente. Daar's sommige van ons wat siek is. Sommige wat ons ken wat siek is. Daar's dinge soos depressie, werkloosheid, ander moeilike finansiële omstandighede wat ons al gepraat het van mense in ons gemeente. So, behalwe dit is daar dinge wat elkeen van ons baie keer tref, is goed soos twyfel en die versoeking om in ongeloof te verval, wanneer jy begin twyfel oor jou omstandighede, omdat jy in hierdie stryd is. So daai stryd is daadwerklik wat ons het. En daai stryd op die einde gaan dit nie net so seer oor ons fisiese en ons liggaamlike bestaan nie, dit tas ons geestelike bestaan aan. So ons word opgeroep om te stry teen daardie aksies wat die vyand teen ons loods. Nou, een van die manier wat ons alreeds opgeroep is om te stry, is wat Pieter al so paar weke terug gesê het, is wat is jou bediening in die Heilige Gees? Het jy al werklik gaan stry oor hoe gaan jy die gemeente bedien deur die Heilige Gees? Ek dink ek was aanvanklik dalk 'n bietjie huiwerig want hoe pak jy dit nou aan? Jy gaan kniel net en jy bid 'n eenvoudige gebedjie en dan wag jy dat Vader jou antwoord. En ek dink dis nie dalk nie die regte antwoord nie. Nou sit jy weer passief en wag. Daar's 'n meer aktiewe manier van wag om te stry om daardie antwoord te kry. Goed. So die eerste punt wat ek wou genoem het net ter opsomming, ons elkeen moet moeite doen. So dis 'n verpligting dat ons ook daai kort swaard gebruik. Dis 'n aksie wat ons moet doen. Ons kan nie die swaard wegsit en net agter die skild sit nie. Nou ek wil dit in 'n meer algemene manier opsom en dis met Matteus 7:7. Dit is een van die gebooie van Yeshua wat Pieter vir ons 2 weke terug toe hy daai opsom uitgedeel het en is iets wat my getref het. Dis 'n meer algemene ding, maar hy sê bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Dit sê nie dit sal vir julle gegee word sonder om te bid nie. Julle sal eenvoudig alles sal vir julle gegee word wat julle nodig het. Dit is 'n stryd. Ons moet in volharding bid en soek en klop totdat ons verkry wat ons nodig het. Want elkeen wat bid, ontvang, want en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Dis 'n mooi belofte, maar dis nie net so eenvoudig soos doen daai eenvoudige gebedjie en dan sal jy dit ontvang nie. Jy sal moet stry om dit te ontvang. Dis hoe ek dit interpreteer. Goed. Nou, vir die volgende punt, 'n bietjie van 'n bemoediging. Ek wil vir julle herinner dat ons in hierdie stryd wat ons staan, nie alleen staan nie. OK, so ons gaan terug na Efesiërs 6 toe. Wat is die sewende punt, nadat Paulus nou daai 6 wapenuitrusting bespreek het? Sê iets baie belangriks. Efesiërs 6:18, hy sê, terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding. So daai gebed wat Paulus van praat is, soos ons gesê, dis nie net 'n eenvoudige gebed nie, dis 'n stryd waardeur jy gaan in gebed. Waarvoor moet jy bid? Hy sê, volharding en smeking vir al die heiliges en vir my. Ons moet vir mekaar bid. Ons is 'n span. Ons is nie net een soldaat nie. Ons stry saam met mekaar. Waarvoor moet ons vir Paulus bid? Hy sê sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak. So hy het ook stryd gehad om te praat, né? Dit was vir moeilik. Om uit vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. So hy praat oor die uitdra van die evangelie, sy stryd, hy vra dat die gemeente hom ondersteun. Ons behoort ook mekaar in die ander stryde wat ons het te ondersteun. Ek dink nou weer terug aan die oorlogspeletjie. Daar's 'n baie basiese eenvoudige beginsel of tegniek wat ons geleer het en ons het dit met baie sukses toegepas. Vier in beweging, Ryan, leapfrogging. Wat dit behels is, jy moet in 'n span werk, jy kan dit nie alleen doen nie. So, een deel van die span neem 'n verdedigende houding in, en hulle gee dekkingsvuur, terwyl die ander span die aanvalswerk doen, en vorentoe beweeg. En as die ander gedeelte dan in 'n vorentoe posisie is, dan ruil hulle om. Hulle verdedig nou weer, hulle skiet sodat daai ouens hulle koppe afhou daar aan die ander kant en die ouens wat agter was wat hulle beweeg nou weer vorentoe. So dis hoekom spanwerk belangrik is, want nou het jy daai jy het beide die tegnieke aanval en 'n verdediging wat jy te gelyk kan toepas en wat dit so effektief maak is die ander span dis baie moeilik om daarteen teen aksie te neem want daar's gedurig vuur op jou en jy moet gedurig jou kop afhou as jy jou kop uitsteek kan trek jy skote en dan is jy uit die spel uit. Dit is basies die ding van spanwerk. Ons werk in 'n span. So spanwerk veroorsaak dat jy beide aanval en verdediging kan doen, is jy's nie net alleen nie. Jy dek jou makker se rug. Waar praat ons nog van spanwerk? Onthou, die gawes van die Heilige Gees is bedoel om in die gemeente gebruik te word of tot opbouing van die gemeente. So ons veronderstel om mekaar te ondersteun. 1 Korintiërs 12 byvoorbeeld vers 11 en 12. Hy sê maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos wat hy wil. Want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie een liggaam is, so ook die gesalfde. So dis 'n bietjie moeilik, maar ons is almal die een liggaam. Ons is verskillende lede met elkeen sy eie funksie. So ons ondersteun mekaar in die liggaam. Hy sê dit ook in Efesiërs 4 vers 11 tot 13. Hy sê en hy, dit is Yeshua, het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. So daar's verskillende funksies, die lede het verskillende funksies, maar die doel is om die lede almal toe, die heiliges toe te rus, tot opbouing van die liggaam, van die gesalfde, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, totdat jy daai teken bereik. Ons ondersteun mekaar tot jy daai teken bereik. En van die kennis van die Seun van God tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van die gesalfde. Goed. Onthou net die volwasse man. Ons begin as rekrute, as eenvoudige troepe, as pasgebore geestelike babas. En ons doelwit is om te groei tot geestelike volwassenheid. Ons gaan nou weer praat oor die volwassenheid. Goed, behalwe hierdie gemeente, ons het ook ander hulp, Hebreërs 12 vers 1 tot 4. Hy sê daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, dis al die geloofshelde wat hy opgenoem het, mense wat stryd deurstaan het in die deurgemaak het. So ons kan gaan kyk na hulle voorbeelde. Laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop. Daar's nie 'n soos ons nou gesê het, jy kan nie op die paviljoen sit nie, jy moet daai wedloop hardloop met volharding. Die oog gefestig op Yeshua, die leidsman en volleinder van die geloof. Yeshua het reeds daai wedloop voor ons gegaan. So Hy neem die leiding, ons hoef hom net te volg. Of ons moet kyk wat hy gedoen het en ons moet hom volg. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het, hy die prys gewen. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. So ja, selfs al bied jy weerstand, kan jy bloed trek. Hoe sê hulle, aanval is die beste verdediging. Moenie net sit en wag tot jy bloed trek nie. val aan en jaag die vyand op die skrik. So dis die tweede punt wat ek uitgehaal het. Spanwerk. Lede in ons span is Yeshua die gesalfde as die aanvoerder, die leidsman. Ons het die voorbeeld van die geloofshelde en ons het ons medegelowiges, ons het die gemeente wat in ons span is. Nou wat baie belangrik is in 'n span, ons is in ons gemeente miskien nie altyd baie openlik teenoor mekaar nie, maar as ek byvoorbeeld vir Zander sê, jy weet, ek sukkel met die ding en hy is nie elke dag by my betrokke nie, hy kan so 'n bietjie van 'n afstand af sien, het hy dalk 'n ander insig. Dis 'n ding wat ons nou by die speletjie gesien het. As jy daar in die bosse rond hardloop, jy sien net hierdie bos en die gras hier net by jou. Jy hoor die skote, maar jy weet nie waar die ou sit nie. Maar nou sit die toeskouers, hulle sit net oor kan die daar so eintlik so stroompie. So hy maak so amper 'n tipe van 'n paviljoen aan die ander kant waar jy nou weer teen die helling van die dam sit en jy het hierdie hele toneel voor jou. Jy sien hier is die blou span, hulle is besig. Hier's 5 ouens agter hierdie bos en hier's 2 ouens van die rooi span. Hulle is net 5 meter van mekaar af, maar hulle kan mekaar nie sien en jy wil net skree, hey, kyk voor jou. So gebruik daai voordeel van iemand wat 'n bietjie afstand het om vir jou leiding te gee, om iets raak te sien wat jy nie in die middel van die stryd waarin jy is noodwendig kan raak sien nie. Iemand wat meer objektief dalk vir jou kan bid, wat 'n koeler kop het. En die ander ding is van spanwerk, jy moet kommunikeer. Jy kan nie sonder kommunikasie weet wat die ander ou doen en wat hy nodig het en hoe jy hom kan help en jy weet dekkingsvuur vir hom gee dalk. So ons moet maar dalk 'n bietjie kyk hoe ons spanwerk in ons gemeente beter kan toepas. Ek meen die biduur is 'n goeie geleentheid om te weet wat 'n mense se lewens aangaan en vir hulle te bid. Getuienis tyd, as iemand opstaan, jy weet, ek sukkel hiermee. Ondersteun daai mens. Maar ek gaan dit vir eers daar laat, ons kan later weer 'n bietjie praat. So ek wil nou afsluit met die derde punt, dis 'n ander ding, dis 'n ander lewensbeginsel wat vir my uitgestaan het. Jammer tannie Cecile dat dit so lank raak. Goed. So ek wil 2 gelykenis van Yeshua nou vir julle opsit, maar ek wil hê ons moet 'n bietjie tussen die lyne lees, want ons weet, ek is seker ons weet nou al wat die les is wat Yeshua vir ons probeer leer het deur die gelykenisse. Maar ek wil nou hê bind julle self 'n bietjie in daai karakters wat nie gelykenis gebruik word in hulle lewe. Goed. So ons gaan praat, ons kom uit Matteus uit. Ons gaan begin met Matteus 25 en dan vers en dan Matteus 21. So die gelykenisse van Matteus 25 is die gelykenis van die talente en die 3 slawe. Matteus 25 vers 14 en dan gaan lees tot vers 19. So Yeshua sê, want dit, hy praat van die koninkryk van die hemele, is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toe vertrou. Die Griekse woord wat gebruik word is doulos, dit beteken basies 'n slaaf. En aan die een gee hy 5 talente. Nou, 'n talent, hulle het omgereken, talent is omtrent die salaris wat jy vir 'n dagloner gaan betaal as hy 100 jaar vir jou gewerk het. Dis verskriklik baie geld. Dis 'n ryk man hierdie, né? So hier is hierdie slaaf. 'n Slaaf werk nie vir 'n salaris nie. 'n Slaaf is die besitter van sy eienaar. Die besitting van sy eienaar, hy kry kos en klere, maar Hulle sal miskien 'n bietjie 'n sakgeldjie gee of wat daai tyd, maar hy kry nie 'n salaris nie. En nou kry hierdie slaaf 100 jaar se salaris en hy moet daarmee werk. Hy het nie benul regtig van geld nie. Nou kry hy verskriklik baie geld. Goed. En die ander een het 2 talente, dis 40 jaar se salaris en aan die ander 1, dis 20 jaar se salaris. Aan elkeen na sy vermoë, aan dit wat hy kan doen, wat sy ability is. En hy het dadelik op reis gegaan. So ek dink nie hy het regtig vir hulle baie opleiding gegee oor wat hulle met hierdie geld moet doen nie. Hy het net gesê, wel, dis jou vermoë, jy kan dit hanteer, gaan dryf handel daarmee. En een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. So hy het 200 jaar se salaris teruggebring vir sy eienaar. Net so die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 talent ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. Goed. Wat gaan aan in daai slawe se koppe? Reg. Hoekom is daar verskil? Want hulle is al drie slawe. Hulle het al drie verskriklik baie geld gekry. Wat is die verskil tussen die 2 en die 1? Ek dink daai 2 slawe het die verantwoordelikheid hulle eie gemaak om iets met daai geld te maak. Die een slaaf het gesê, wel, ek wil niks met hierdie storie te doen het nie, ek sal net teruggee wat ek gekry het. Dit is 'n kopskuif wat hulle gemaak het om te sê, ek aanvaar hierdie verantwoordelikheid, ek gaan doen wat ek kan met hierdie ding wat ek het. Ek gaan, as ek nie weet hoe om met geld te werk nie, gaan ek vir iemand vra, ek gaan oplees, ek gaan kyk hoe doen ander mense dit, en ek gaan hiermee woeker. Goed, die tweede gelykenis, Matteus 21, ek gaan van vers 28 lees. Maar wat dink julle, Joshua weer in die woord, 'n man het 2 kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd, en hy antwoord en sê, ek wil nie, ek is nie lus nie. Maar laat hy het 'n berou gekry, en hy het gegaan, en hy het gaan werk in sy vader se wingerd. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê en hy antwoord en hy sê, ja, heer. Maar hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het die wil van die vader gedoen en hy antwoord om die eerste? So, ek sê weer, die eerste seun het daai verantwoordelikheid aanvaar. Hy het besef, wel, ek is nie lus om te gaan werk nie. Hoekom kan hy nie 'n slaaf stuur om te gaan spit nie? Hoekom moet ek nou gaan sit en werk? Ek wil voor die TV sit en Boas en Rut gaan kyk. Ekskuus. En nogtans het hy besef, daar's 'n verantwoordelikheid. Want dit is my vader se wingerd en dit gaan eendag my wingerd wees. En ek gaan in die wingerd gaan werk. Want dit is typies my wingerd. Of dit gaan in die toekoms my wingerd word. Die tweede seun, hy's skynheilig eintlik. Hy sê ja, maar hy doen nie. En hy het nooit daai verantwoordelikheid op homself geneem nie. So vir, as ek sê verantwoordelikheid, bedoel ek nie maar net hier is 'n opdrag wat iemand vir jou gee nie, en nou mormor jy, maar jy doen dit nie. Dit is iets wat jy jou eie maak. Sê wel, ek is 'n wingerd eienaar. Ek gaan my wingerd werk en doen wat die beste is vir daai wingerd. En dis 'n lewensbeginsel wat jy kan toepas in alles van die lewe. Jy weet, speel jy sport in 'n span, rugby, sokker, weet, is jy net 'n goeie rugby speler as as jy 'n 3 druk en hulle skryf vir die paviljoen of werk jy in 'n span saam en is die span jou jy weet die span se oorwinning is dit jou doelwit. Gaan leer jy net omdat die wet sê jy moet op skool wees en jou ouers neel aan jou en sê jy weet jy moet toch iets met jouself doen of die onderwysers sê jy weet jy gaan straf kry as jy nie deurkom nie. Of gaan leer jy om jouself toe te rus vir dit wat jy eendag gaan word. Dat jy kennis kan opbou sodat jy toegerus kan wees. Dit is baie maklik vir mense om 'n kind te kry. Eenvoudig, iemand van 13 kan dit doen, ongelukkig. Maar gaan dit, jy weet, party ouers dink dit is goed genoeg, jy weet, voer net die kind, gee hom klere, hy sal vanself groot word. Daar is 'n verantwoordelikheid op jou om daai kind na 'n gebalanseerde volwassene toe te lei. Dit gaan jou baie jare vat, dit gaan jou baie trane kos. Daai knikke. Baie mense raak verlief en laat trou, jong mense, en dit is die doodnatuurlikste ding op aarde. Almal kan dit doen. Dit is die mode. Jy is uit as jy dit nie doen nie. Maar neem jy die verantwoordelikheid daarop om daai huweliksmaat vir jou se beste belang op jou hart te dra. Al voel jy, jy weet, al is daai emosie nou nie meer so sterk in die, wat noem hulle die morantiese gevoelens, verliefdheid, as weet, dit gaan binne 'n jaar of 2 gaan daai chemikalie oor, want jy het 'n verantwoordelikheid om steeds lief te wees vir daai persoon. Man in jou gesin, het jy jou gesin lief, is jy vir hulle soos wat Yeshua sy gemeente lief het? Neem jy jou rol as priester, profeet en koning op jou? Of is jy maar net die ou wat van die werk af kom en jou bier vat en koerant lees? As jy 'n vrou in jou gesin is, jy weet, neem jy daai verantwoordelikheid op jou om jou gesin op te voed, jou kinders op te voed. Paulus, ek dink is Paulus, sê, jy moet die woord verkondig sonder woorde deur jou wandel. Dis 'n verantwoordelikheid. Of wil jy maar net dat jou man jou bederf en oorseese vakansies en champagne en al die dinge en later is dit ook nie meer reg nie. So daar's 'n verantwoordelikheid wat elkeen van ons moet opneem. Ek het nou gepraat van die fisiese lewe, maar ook in die geestelike lewe. Gaan jy daai verantwoordelikheid opneem as soldaat in jou huis leer mag? Goed. So dis die derde punt. Daar's 'n verantwoordelikheid wat jy moet aanvaar. En ek wil sê dis 'n hoër vlak van verantwoordelikheid. Jy sit jou kar in die volgende raad in. Want dis 'n verantwoordelikheid wat vir jou sê, ek moenie my speelgoed op die tafel laat raas nie. sorry Carla. Dis 'n verantwoordelikheid wat vir jou sê, ek is, dit is my identiteit. Ek is nie meer verantwoordelik net om 'n soldaat te wees nie. Ek is 'n soldaat. Dis my verantwoordelikheid om op te tree soos 'n soldaat. Ek is verantwoordelik vir my medegelowige in die gemeente. Ek is verantwoordelik om die gawes van die Gees te beoefen in die gemeente. Ek is verantwoordelik vir wat met my gemeente gebeur. Ek is verantwoordelik vir ander buite die gemeente wat nog gered moet word. Ek is verantwoordelik vir God se koninkryk op die einde. Amen. Aubrey.